subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington. waa aroor khamiis ah oo bisha febraayo ee tahay 11 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, iyadoo ay idinla socodsiin doonaan barnaamijkeennaan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mida bulshada rayidka ee muqdisho oo baaq u diray dhinacyada soomaaliya ee siyaasadda isku khilaafsan.
dumarka soomaali haddaan nahay walaac baa inoo muuqda, waxaa inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku haboonaa inay mas-uuliyadda noo qaadaan. soo dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga weliba maamul goboleedyada, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabay in laysku tanaasulo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dilalka kusoo badanaya magaalada Kismaayo iyo maamulka oo ka hadlay. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ka hadlaysa dhallinyarada fursadaha shaqo ka hela dalka Australia. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir mursal.
dacwadoogayaasha dacwadda maamuuska xayuubinta Donald Trump ee golaha senatka ee Mareykanka hortaala ayaa bilaabay Arbacadii inay soo bandhigaan eedda ka dhanka ah madaxweynihii hore. dacwadoogayaasha ayaa sheegay in Trump uusan beri ka ahayn rabshadihii ka dhacay xarunta golaha sharci dejinta ee Mareykanka bishii lasoo dhaafay, markaasoo golaha ay u fadhiyeen ansixinta guushii madaxweyne Joe Biden uu ka gaaray doorashadii dhacday 3 November ee sanadkii hore. Jamie Raskin oo ka tirsan aqalka hoose oo hogaaminaya dacwadda maamuuska xayuubinta iyo xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in Trump uu gogol xaar u sameynayay weerarkii lagu qaaday xarunta Kongareska muddo 7 ah oo ay socdeen doorashooyinka, iyadoo ay jireen darsano sheegashooyin ah oo aan raad lahayn oo uu ku sheegtay in sida keliya ay looga adkaan karo ay ahayd doorashada oo laga been abuuro. Raskin ayaa ku dooday in Trump uu ku buuriyey boqolaal taageerayaashiisa ah inay si adag u dagaalamaan marka ay xubnaha Kongareska kaga hortagayaan dhismaha ay ku shirayeen 6 Janaayo, wuxuuna kiciyey shaqaaqo ay ku dhinteen 5 ruux oo uu ku jiray sarkaal ka tirsanaa booliska caasimadda. wuxuu intaa ku daray in 100 xildhibaan ee aqalka sanadka ay go'aamin doonaan haddii Trump lagu xukumayo hal mid oo ka mid ah dacwadda maamuuska xayuubinta ay kasoo gudbiyeen aqalka hoose ee Kongareska, taasoo ah kicin bulsho. dimuqraadiyiinta ayaa intii ay socotay dacwadda soo bandhigay cajalad muuqaala oo ay ku duubnaayeen rabshadihii ka dhacay 6 Janaayo aqalka Kongareska. qareennada difaaca ee Trump ayaa ku dooday in aqalka hoose uusan sifo waafaqsan sharciga u marin qaadida dacwadda maamuuska xayuubinta ee lagu soo ogay madaxweynihii hore. dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn kusoo rogtay hogaamiyaasha militariga ee afgembiga ku qabsaday xukunka dalka Myanmar. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii mar kale ku dhawaaqay in militariga ay ka tanaasulaan awoodda ay la wareegeen, islamarkaana ay ixtiraamaan dimuqraadiyadda iyo doorka dadka ay ku muujiyeen doorashadii dhacday 8 November ee sanadkii hore. dowladda Mareykanka oo hogaamiyo Joe Biden ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso tallaabooyin ay kaga hortagayso in jeneraalada ciidamada ay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaan lacag 500 milyan ah oo dowladda Burma u taala Mareykanka. Biden ayaa sidoo kale amar madaxweyne ku meelmariyey in cunuqabateyn degdeg ah la saaro hogaamiyaasha militariga ee afgembiga dhaliyey ganacsiyadooda iyo xubnaha qoysaskooda. militariga Myanmar ayaa 1 bishan afgembi ku qabsaday xukunka iyagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ay kusoo rogeen, waxayna xabsiga dhigeen hogaamiyihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Aung San Suu Kyi iyo ku-xigeenkeeda.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ah. iyadoo weli khilaaf adag uu ka taagan yahay hirgelinta heshiiska doorasho Soomaaliya ee la gaaray 17-kii bishii September ee sanadkii hore, ayaa haddana waxaa dad badan oo ku sugan gudaha dalka arrinkaasi ay ku haysaa walaac xoogan. hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa ka baqdin qaba in khilaafyada siyaasadeed ay horseedi karaan xasilooni darro amni oo saameyn ku yeelata noloshoodii waxayna ugu baaqeen dhinacyada ishaye in ay xal la yimaadaan ayna isu talaansulaan sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis barrow.
suuqan oo ku yaalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa ganacsigiisa lafdhabar u ah dumar. nolosha qoysas badan oo ku nool caasimadana waa laga soo saaraa. in dhaqdhaqaa ganacsi oo xoog le uu ka jirana waxaa sabab u ah isbeddelka amniga kan siyaasadeed ee salka u ah dowladnimada Soomaaliya. 30 sano ka hor markii uu dalku galay colaadaha sukeeye, waxay hoyooyinkan Soomaaliyeed dusha u riteen mas-uuliyadda qoysaskooda. hadda oo Soomaaliya doorashada hirgelinteeda lagu heshiilay yahayna, waxa ay qabaan walwal xoog leh, sida ay v o eda u sheegtay Maryan Taqal oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda s w d c.
waqti la ballamaa jiray, waqtigii la ballamayna waa la dhaafay. doorasho maanta astaysan oo maalin hibaane ma haysano. saameynta ay dumarka ku yeelan kartane qof kasta oo dareen lagu dareemi karaa. dumarkana maahane waxay ku yeelanaysaa maatida dhibaataysan oo dhan, sida dadka aan ama disbe ee balka loo yaqaana ama aan dadka dhibaatada gaarka aqabo. dumarka, caruurta, dhalinyaradan xaabada laga dhigtay, dabka lagu shidaayo, ilaliya soo orda iyo dagaala la idingelina iyo kanaal la suubina, waa dhibaato weyn oo annaga naga taabanaysa dumarka haddaan nahay meel weyn.
dumarka oo matalaa siyaasadeed ku leh labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, dana door kuma laha fadhiyada madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada iyo heshiisyada la xiriira, waxaana ay soo jeedinayaan in mas-uuliyiinta go-aanka u leh arrimahaasi ay u turaan bulshada nugul sida dumarka, dhallinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba. sida ay noo sheegtay Kaafiyana Leeyo oo ka mid ah aqoonyahanka arrimaha dumarka u ololeeya.
dumarka Soomaali haddaan nahay walaacba inoo muuqda, waxay inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku habboonaa inay mas-uuliyadda noo qadan. soo dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga weliba maamul goboleedyada, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabaa in laysku tanaasulo. tanaasulaadku waa halka keliya xal ee ummad lagu badbaadiyo. qofku markuu madax yahayna waxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dadka u turo, ma aha inuu asagu wixii asaga u rabo u fiiriyo.
Taqal oo ka tirsan hay-adda horumarinta haweenka ee s w d c ayaa v o a Soomaali u sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala soo kulmeen colaadihii sukeeye, mar kalena aysan ogolaan doonin in dalka uu burbur ku laabto.
anaga haween Soomaaliyeedana nabaddaan rabnaa, dalka wanaagiisaan rabnaa, maamul iyo nidaamaan rabnaa, qof nooma calaamaysna. waxaa noo calaamaysan qofkii madaxweyne noo noqdanta garab taaganna. ilaahay inuu noo suubiyo, ilaahay inuu nooga dhiga mid cadaaladda ka shaqaynaya oo ummadda way cadaalad falaan, in ilaahay albaabka naga soo geliyo oo ummadda Soomaaliyeed mida isku raacsan tahay oo dalka iyo dalka u hogaansamayna. ani qabiil ma rabno, nina ku taageeri mayna qabiil. qofka qabiil aaminsanna iimaanka allah geliyaa leena.
qaar ka mid a dumarkan ayaa u arka in hablaha ku jira baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya loo baahan yahay inay ciyaaraan door ku aadan dhexdhexaadinta siyaasadda mas-uuliyiintan ishaya, maadaama ay u arkaan in qaar ka mid a mas-uuliyiintii loo igmaday hoggaanka dalka iyo maamul goboleedyaduba ay heshiin la-yihiin.
marka nabadda inta la haysto doorkaada ciyaar siiba dumarka siyaasadda ku jira ee hadda ee janis ku haysta inay dadka ka qayb qaataan, waa inay kor iyo hoos meel kastay marayaanba ay qayb ka noqdaan wada xaajoodyada socda, ay doorkooda qaataan sida ummadda loo badbaadiyo. waxaa la badbaadinaya waxaa waaye nation, ma ahan dad. waddan dhan baa masiirkiisi wuxuu
Soomaaliya waxaa hadda dhammaaday waqtigii hay-adaha dastuuriga iyo kii madaxweynaha dalka, iyadoo aan la ogeyn goorta waddanka uu doorasho galayo. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
xilli maalmihii u dambeeyey ay magaalada Kismaayo ka dhaceen dilal iyo qaraxyo, kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada magaalada, ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay maamulka degmada Kismaayo, kuwaas oo sheegay inay socdaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo, islamarkaana ay wadaan baaritaano la xiriira kooxaha geysanaya falalka amni darada. cabdulaahi maxamed cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo ayaa waxa uu arrimahaasi uga warramay wariyaha v o eda aadan maxamed salaab.
haddii aan warbixin guud kaa siiyo ammaanka magaalada Kismaayo, ammaanka aad buu u fiican yahay insha allah. maamulka degmada Kismaayo anigoo ka mas'uul ah xagga amniga waa haajira howlgallo badan iyo wareegyo badan oo habeenkii magaalada Kismaayo lagu sameeyo iyo jagboontiyo badan oo magaalada dhexe oo gudaha meelaha laga soo galayaa iyo howlgallo badan oo magaalada gudaheeda ah habeenkii iyo maalintii saas oo lagu sugayo amniga guud ee magaalada Kismaayo insha Allahu ta'ala sida ay dad badan la socdaan ama dadka reer Kismaayo arkeen ama ogihiin hadii la gaaro fiidkii halka saa wixii ka dambeeya waxa socda roondooyin oo jagboontiyada taagan oo isgoysyada taagan oo meel kasta iyo xaafad kasta taagan ee ka shaqeynaya amniga waxa kale oo jira gudi amniga oo habeenkii oo saraakiil ah oo habeenkii shaqeeya oo wareega magaalada oo dhan ku wareega oo ciidamada kormeera subaxdiina insha Allahu ta'ala markii ay howlgalkooda soo dhameystaan subaxdiina gudiga amniga qaranka ee Head State ee warbixin siya ay ku wada kulmaan iyo warbixintii habeenkii ay soo qabteen wixii habeenkii soo arkeen ay ka sheekaysan insha Allahu ta'ala amaanka guud sidaas waaye
in gudoomiyaha waxaad sheegtay gudoomiyaha xigeen in amaanka magaalada guud ahaan uu fiican yahay haddana 48 saac inu soo dhaafnay waxa magaalada ka dhacay dilal iyo sidoo kale qaraxyo ka dhacay marka see amniga magaalada aad ku xaqiijisan wanaagsan iyadoo arimaha soo dhan ay dhaceen
waxaas adduunka dhan ay ka dhacaan wax jira waaye meelaha ugu amni badan ee adduunka waxyaabo noocaas oo kale ka dhacaan waa dhif iyo naadir markay dhacaan waa la daba joogay waa la soo qabtay wixii la soo qabtana insha Allahu ta'ala waxa la soo saari doonaa maxkamad oo waa xiran yihiin inta kale waa lagu raadiyaa waxyaabaha iska dhacdhaca guud ahaan Soomaaliya ayaan la midnahay gaar ahaan laakiin annagu ka Soomaaliya inteeda kale waxaan moodaa inaan magaalada Kismaayo ka maamul goboleed Jubba alla aan ahaan inaan aad iyo aad xagga amniga ugu fiicanahay moodaa waa naadir mar iyo dhif wax dhaca waxa soo dhana adduunka waxaas ka jiraan waxaasna wax oo hadda amaanka hadda khalqal galiya ama amaanka wax looga dhimaayo ma aha waan ku raadiyoona wax alla wixii aragnana waa la soo qabtaa insha Allah xabsiyada la geeyaa kadibna maxkamada jira oo la soo saara marka waxaas wax sida hadda loo buunbuuniyo ama wax saa weyn ma aha insha Allah taala
bilihi ugu dambeeyay magaalada Kismaayo waxa ku soo kordhay qaraxyadan guryaha daaqadaha lagu xiraayo baabuurta lagu dhijinaayo ilaa hadda hay'adaha amniga waxa ay soo qabteen maadaama gudoomiyaha xigeenkii dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo
waa jiraan waxaasi oo daaqadaha lagu dhijiyay oo mar iyo laba ah waana la soo qabtay inta badan xabsiyada ayay ku jiraan insha Allah taala waxaan la horkeen doonaa cadaaladda insha Allah taala maxkamadaha la horkeen doonaa cadaaladan lagu marsiin doonaa waxaasna wax weyn ma aha waa sanadkii ama labadii sano hal mar wax dhaca guud ahaan Soomaaliya wax ka dhacay arkeesaan iyo adduunka intiis kale marka waxaas wax weyn ma aha insha Allah taala wixii dhacayna waa la soo qabtay qaarna waa lagu raadiyay qaarna waa la soo qabtay xabsiyada yaali insha Allah taala maxkamadahan la soo taagi doonaa
waa tahay marka taa laga tago gudoomiyaha ku xigeen waxa jirto howlgalo ciidamadu ay sameeyaan ilaa haddana ma aragno shakhsiyaad lagu soo qabtay howlgaladaasi ama haday ahaan lahayd dadkii dilka geystay shalay u dambeysay nin baa magaalada lagu dilay marka ma la soo qabtay dadkaas oo kale maxaad ka yeelaysaa
dadka waa la raadiyaa waana la soo qabtay howlgaladaas waa jiraan waana la soo qabtaa marnaka dhankaas oo kale waa dhanaca amniga waaye wixii amni ahna insha Allahu taala wixii la soo qabtana waxaa la geeyaa xabsiyada xabsiyada markii la geeyay howlahoodii barasooskoodii la dhameeyana maxkamada ayaa la soo saari doonaa insha Allahu taala howlaha amnigana insha Allahu taala dadweynaha sida guud dhammaantood dadweynaha oo dhan in loo soo bandhigo ama loo sheegmaa he qoloyinkii shaqada ku lahayd ayaa hawsha faraha kula jirta oo hawsha wax ka qabanaysa oo wada
qaraxyadan iyo dhibaatooyinka magaalada ka dhacay ayaa ka mas'uul ah islaadaha
qoloyinkan kulleyba nabadiidka ayaa ka mas'uul ah qaraxyada dhaca insha Allahu taala kulleyba Soomaaliya oo dhan waxa soo dhagna ka dhacaan marka insha Allahu waxaan waa iska dhamaan doonaa insha Allahu taala
ugu dambeyntii marka Kismaayo oo barigii hore amnigeeda isku haleen jiray hadda misleedahay amnigeedu wuxuu xumaaday
maya ma islihi maya ma islihi amnigeedu waa xumaaday malihi amnigeedu waa fiican yahay boqolkiiba boqol waa darataan magaalada waa habeenkii oo dhan la socda maqaayadaha furan biibatooyinka waa la caawiyaa gawaarida socota ma islihi amnigeedu waa xumaaday amnigeedu aad iyo aad uu fiican yahay waa sidiisii isii fiican weliba
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo wuxuu u warramayey wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad oo jooga magaalada Kismaayo.
Oo ay adag tahay in si sahlan lagu dego Australia haddana waxaa u furan in ay si fudud ku degaan dadka aqoonta leh ee xirfadleyda ah waddankee doonaan ha ka soo jeedaan sida Soomaaliya dhalinyaro badan oo tahriib ku yimaada waddankaasi ayaa weli ku xiran waaxyaha socdaalka Australiana ay u dideen inay siiyaan sharciyada wadankaasi halka kuwa kale taa oo wadankaasi ku galay si sharci buuxa ahna lagu sii aqoonta sida engineer Maxamed Cabdiraxmaan aqoonta uu heesto kaasi oo ka soo galay wadamada Imaaraadka Carabta dalkaasi Australia hadaba wariyaha VOA Ibrahim Umar Baafo ayaa la kulmay engineer Maxamed warbixintan gaarka ahna ku eegay
Engineer Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida dalkan Australia qaab qoreed ku soo degay isagoon qaxootinimo iyo taariib midkoodna soo wajahin waxana uu hadda madax ka yahay mashruuca injineeriyada shirkad uu shaqeeyo
Australia waxa soo galay September 2018 waxa ku soo galay visa oo sharci oo la dhaho permanent residency oo dadka oo aqoonta leh loo tala galay in sharcigaas la siiyo waxaa la dhahaa subclass 190 aniga waxaa bartay civil engineering bachelor civil engineering master waxaa bartay engineering management hadda waxaa u shaqeeyaa shirkad oo ka shaqeyso power station marka aniga waxaa u shaqeeyaa project engineer baa u shaqeeyaa
waxa uu ku dhashay kuna barbaaray wadamada khaliijka isagoo halkaasii wax barashadiisina ku dhameystay
ani imaraadka baa muxuu ahay muddo weyn ku noolay Saudi ku dhashay imaraadkana dugsi sare kasoo bartay jaamacad heer jaamacad kasoo baxay bachelor-ka waxa ku dhameeyay imaraadka master-ka markaasna waxa dareemay nolosha imaraadka inay wax yar dadka ku adkeeyeen especially Soomaalida dad baa la tashay markaa waxay ugu taliyeen wadamada galbeedka dadka inay soo kusoo imaadaan skilled migration marka waxa ku galay aqoon ahaan aqoontaada baa ku galeysa
waxa uu ku soo safray baasaboorka Soomaaliga isaga ayuuna dalkan wali ku degan yahay ilaa uu qaato dhalashada dalkan
ha aniga baasaboor Soomaali ah wadankan kusoo galay waxa uu soo galay wadankan wuxuu dadka laba dhinac ay u soo gali karaan sorry saddex dhinac ay u soo gali karaan dhinaca koowaad waxa way family na leedahay guurku imaatay mise qof family sponsor damel ku sii qayb kale badna waxa way humanitarian wa refugee Soomaalida ugu badan saas ku madana sida uu ogaahay qayb ka saddexaadna waa skilled migration marka qaybkaas qaybta saddexaad box soo gal haddana waxa dareemaya magaaladan iyo Australian general Soomaalidu aqoonta badan waliba dhinaca Malaysia ka imaan dad badan dhalinyaro badan oo wax bartay baa wadankan soo gal marka dhinacaas sidaas baa ku soo gal wadanka
waxa uu aaminsan yahay aqoontu inay ka muhiimsan tahay baasaboorka
waqtiga aan ku jirno aqoonta waa wax muhiim ah baasaboorka ka muhiimsan tahay waa qof dadka inay fahmaan waaye aqoontaada inay baasaboorku tahay yani aqoonta number 1 number 2 ni xooga waxaa saarta luqada ingiriisiga
engineer maxamed cabdiraxmaan sidoo kale waxa aan weydiiyay maadaama uu ku dhashay wadamada khaliijka gaar ahaan suuudiga markaana uu ku soo barbaaray dalka imaaraadka carabta bal haday inuu isbarbardhigo nolosha dalkaasi imaaraadka iyo tan hadda uu degan yahay dalkan australia
nolosha australia imaaraadka hadii laga hadlo waa laba dhinac la fiiriyo waa dhinaca koowaad waxaa waa dhinaca dhaqaalaha iyo sida lacagta ku galeysa meeshaan of course baa ka sahlsan dhinaca dhaqaalaha hadaa fiirisid iyo lacagta kusoo galeysa iyo standard of living hadii la arko dhinaca kale waxaa waa diiniyan anaka waa muslimiin baanahay marka dhinaca diiniyintani waxaa dareen imaaraadkani ku fiican tahay waa wadan muslim anakana waa muslimiin marka masaajidku waa ku dhow yahay salaada jumcada fasax baa leedahay si fiican u dukanay ramadaanka dadka la soomay ciidaha waxaa dadka la ciiday waa fasax meeshaan waxaa waaye waa wadan galbeed mushkilada jaaliyada haasto waxa waaye mushkilad diiniyad yani masaajid sida u tagays baad gadaanka maqleysid
Soomaali badan oo qaab taariib wadankan ku soo galay ayaan wali helin sharciga dalkan iyagoo wali ku jira xiriyaha lagu hayo dadka sharci darada ku soo gala wadankan Australia Maxamed Fariintan ayuu u hayaa kuwa ku taamaya inay soo taariibaan
dhalinyarada waxaa rabaa ina la wadaago nasiixadu waxay tahay ha ku dadaalin inaa tahriibtid ku dadaal inaa wax baratid meel iska soo saartid markaa wax baratid haddaa xareysatid viisa haddaa u xareysatid wadamada galbeedka ah haddaa viisada haday ku soo baxdo markaa si qaanuuni inaa u soo baxday aku fiican yani naftaada bay fiican tahay naftaada halis ma gelinaysid si qaanuun buu imaanay diyaar baa raacaysa si illegal oo qaanuun ahayn saada ku imaatid wadanka sharci ma lagu siinayo waa taqaana dadka xabsi hadda galiyaan 10 sano 8 sano dadka xabsi ku jiro
laakiin qaabkan qofka tacliinta leh ee wax bartay ee uu ku iman karo dalka Australia ayaa u furan bulshooyinka kala duwan oo Soomaalidu ay ka mid tahay xitaa ma ay fiiriyaan dawladda Australia baasaboorka uu wato waxa ay eegaan oo kaliya aqoonta qofka uu leeyahay Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
maamulka Jubaland ayaa dhawaantan sheegay inay biilaan xoogan haysto dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo waqtigan la joogo shirkada Juba oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee magaalada Kismaayo ayaa wada biilgelin xoogan oo magaalada laga bilaabay ku dhawaad 5,000 oo guri oo magaalada ay sheegeen maamulka shirkadaasi inay biilgeliyeen Saare Cabdi Axmed ayaa waxa uga waramay Faisal Cabdul Qadir biilgelinta ay sameynayaan iyo sida ay rabaan inay u daboolaan baahida
waanta shirkadda hadda shaqada bilowday tirada biyaha guriga aan gelinay waa 4,700 oo guri iyo waxaan qalon samaynay ilaa 10 branch ama 10 meelo oo dadka danyarta ay ka dhaansan karaan
waa gartay marka ku dhawaad 5,000 oo guri ayaad gelisay magaalada aad ayay u fiday guriyaha way tiro badan yihiin marka ma isleedihiin baahida biyo la'aanta waayadan la soo sheegay waa dabooli kartiin
walaalay waa run biyo magaalada way fiday laakiin shirkadu way u haysaa biyo ku filan qorshayaasha degsan etaabka magaalada biyaha loo gelinin waa si ku filan shirkadu waxay samaysay ilaa kaydad biyaha oo ilaa 3 million oo litr qaada oo magaalada dusheeda kuwaasoo ku filan magaalada dhanbiyaha samayn kara biyahana hadda waxay gaaray ilaa meelaha magaalada ugu shaysa saxaafada cusbada new kismaayo ama midnimo oo hadda biyo gelintu ka socoto branchana loo sameeyey marka waxaan aaminsannahay inaan hayno biyo ku filan magaalada oo ay kulli ku filan karto
markii hore dadka ceelasha ayay magaalada ku tiirsanayd oo guri walba ceel ayuu lahaa inta badan oo dadka ay biyaha ka dhaansan jireen ceelashii cabitaankoodii biyihii magaalada ay ka cabaysay maxaa ku dhacay oo yareeyey
sababtay magaalada waxay dhowr meelood biyo ka heli jirtay inta badan horta ceelasha biyaha guriga ku yaalay waa dhanaan oo maaha biyo aad loo cabbi karo magaaladu muddo yar waxay ku tiirsanayd ceelal meel magaalada geeskeeda dalxiiska loo kacda biyahaasi oo iyagana haddii un ceelal gacmeed lagu dhaamiyo oo iyagana aada u yaraaday biyaha magaalada waxaa biyo aad qaali u ah anagoo markay shirkadana shaqada bilaabaysay biyaha waxaa la gadi jiray $6.5 mitr cubki haddana waxaan gadnaa $2.5 soo qiyaasta tafaraqa u dhexeeya meelaha awel jeerigaanka 8,000 oo shilin la gadi jiray hadda waxaan gadnaa 2,000 oo shilin soo marka laga reebo tirada iyo biyaha aan gelinay waxaa kaloo aada isu dhimay qiimihii biyaha
waa gartay adigaaba qiimaha ka dhawaajisay waxaa jirta in dad danyaro badan ay magaalada ku dhaqan yihiin dad sidoo kale barakacyaalo xoriya qaxooti ku nool marka kuwaasoo kale laga yaabo inay se heli karin balacagta aad haatan ii sheegtay meelaha dadka danyarta ay ku dhaqan yihiin meelaha dadka danyarta ay ku dhaqan yihiin maxaad ku siyaadisaan
dadka danyarta ku dhaqan yihiin waxaan ka sameynay meelo ama branch waxaqaadnaa oo dadka danyarta ee biyaha ka dhaansadaan oo jeergaankii lagado qiimaha ugu yar la gadi karo waa 2,000 oo shilin meesha awel 8,000 oo shilin laga gadi jiray waxaan isku dayna inaan ku dhaweyno meelaha barakayaasha oran aan geyno oon u sameyno meelaha ay ka dhaansan karaan agtooda
kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdul Qaadir oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkad biyogelinka bilowday magaalada Kismaayo oo uu waramayay Saare Cabdi Axmed.
Dawladda Turkiga ayaa qorshe ay soo jeedisay oo ay ku sheegtay inay san si buuxda u howlgelin doonin gantaaladii ay ka soo iibsatay Ruushka ee loo yaqaano S-400 oo u muuqda in ay fududeyn doonaan in maamulka cusub ee Washington ee Ankara ay isu soo dhowaadaan dhinacyada muranka iskhilaafka markii loo eego. Wasiirka difaaca ee dalka Turkiga oo u waramay warbaahinta dalkiisa ayaa sheegay in ay doonayaan inay heshiiskaasi mid la mid ah uu Mareykanku la leeyahay Griiga ee dhinaca difaaca ay yeeshaan. Athens iyo Washington ayaa heshiis gaaray arrimaha gantaaladana ka gaaray kadib markii uu Griigu sanadkii 2017 sariiqyada S-300 ka iibsaday. Warbixintan ku saabsan arrimahaasi London waxaa kasoo diray wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
gantaaladan oo Turkigu ka iibsaday Ruushka haddii ay si buuxda u isticmaalaan ama tijaabiyaan maxay uga dhigan tahay Washington iyo Ankara waa su-aasha ay isweydiinayaan maamulka cusub ee Joe Biden Erdogan hore ayuu dhagaha uga xidhay Washington, laakiin waxay u muuqataa inay dowladdiisu soo dabacday. Wasiirka difaaca Turkiga ayaa sheegay in aanay weli go'aansan inay tijaabiyaan gantaaladaasi. Waxa kaliya ee aanu isticmaali doonaa ayuu yidhi haddii Turkiga khatari la soo gudboonaato. Dadka ka faallooda arrimaha Turkiga qaar ka mid ah ayaa aaminsan inay tani qayb ka tahay isbeddelka Washington ka socda. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee uu Mareykanku u diidan yahay gantaaladan S-400? Su'aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey Guuleed Axmed Cabdi oo bartay arrimaha la xidhiidha ammaanka degana magaalada London.
Cabdixaafidow, xiriirka Mareykanka iyo Turkigu mu ahayn mid meel saldhigta laga soo bilaabo dafqanbigii dhicisoobay ka dhacay Turkiga 2016-kii, balse waxaa jirta xaalad kale oo ammaan oo la soo daristay ururka NATO iyo Mareykan, taasoo ah in Turkigu soo iibsaday lidka diyaaradaha ee loo yaqaano S-400 uu Raashi ka soo iibsaday. Carqalad weynna ku noqon doontaa, oo carqalad weyn ku ah diyaaradda kale ee Mareykanku leeyahay ee loo yaqaano F-35 oo u sahlaysa raadaarka S-400 in ay sheegi karaan markaay diyaaradaasi hawada soo gasho. Taasi waa taa. Mareykanka iyo ururka NATO waxay ka cabsi qabaan oo kale in Turkigu uu siiyo xogta F-35 maadaama uu ay dalbadeen walow imika ay Mareykanku ka joojiyeen markii ay iibsadeen S-400 inay xogta siiyaan Raasha.
Gantaalaha uu Turkigu ka iibsaday Ruushka ayaa ugu weynaa waxyaabaha ay Mareykanka iyo Turkigu isku maan dhaafsisan yihiin, inkastoo ay dowladda Ankara ku celcelisay inay diyaar u tahay wadaxaajood, laakiin maamulka Joe Biden ilaa hadda uma ay jawaabin. Wasiirka difaaca Turkiga ayaa sheegay inay doonayaan in xogayaha guud ee ururka NATO uu qayb ka ahaado wadahadallo dhex mara labada dhinac. Waxay u muuqataa in ay NATO soo dhaweysay qorshahan. Washington ayaa marar badan ku celcelisay inay dhici karto inay Moscow ku hesho sir ku saabsan hubka Mareykanka iyo difaaca ay NATO iyo iyagu isticmaalaan Turkiga gantaalaha S-400 haddii la tijaabiyo amaba ay galaan isticmaal. Hase ahaatee, Ankara ayaa sheegtay in aanay isku qaab u wada isticmaali doonin hubka NATO iyo gantaaladan wax khatar ah haba yaraatee oo ay u keeni doonaan wasaaradaha difaaca ee Mareykanka iyo Yurubna aanay jirin. Cabdi Xaafid, Cawil Ismaaciil, VOA London.
Markana dhinacii heesaha, waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto fanaanadii codka baxsanad ee Bahaw Naxariiste, Sahra Axmed Jaamac.
idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.